Me olemme nyt neljättä kertaa koolla täällä galattalaiskirjeen merkeissä. Aluksi käsittelimme itse evankeliumia, evankeliumisanoman tiivistelmää ja sitten niitä lisäopetuksia, joita galattalaisille uskoville Paavali antoi, tai siinä välissä toisella luennolla tätä toisenlaista evankeliumia. Ja sitten kolmannella luennolla näitä opetuksia, joita Paavalilla oli tuossa hengellisesti kriittisessä tilanteessa, eli hänen evankeliumin puolustuksensa. Ja tänään on sitten sellainen, en nyt sanoisi yhteenvedon päivä, mutta kuitenkin muun muassa tämä evankeliumin ja lain suhde, joka on kulkenut tunnista tuntiin ja kirjeen luvusta toiseen ja jakeesta toiseen, tulee jonkin verran tarkasteluun, mutta meillä on sitten muutakin, jonka tämä kirje siellä loppupuolellaan antaa aihetta ottaa esille. Me muistamme nuo voimakkaat varoitukset jota Paavali kohdisti sitten Galatian seurakuntalaisille. Painotus oli siinä hänellä, että julistaja ei takaa pelastuksen saamista. Toisin sanoen, jos kuka tahansa ikään kuin menee julistajien perässä siinä toivossa, että pelastus, oma pelastus jollakin tavalla olisi turvatumpaa, niin hän tämän ajatuksen romuttaa. Ja romuna se saakin olla, koska kukaan julistaja ei ole kenenkään pelastaja. Eikä takuu. Kukaan julistaja voi taata kenenkään pelastumista. Pelastuksen lahjaittaa sanoma, nimenomaan sitten vain oikea sanoma. Ja usko tähän oikeaan sanomaan. Ja apostoli meni kirjeessään niin pitkälle, että hän varoitti galattalaisia uskomasta häneenkään. Vaikka hän tämän kirjeen kirjoitti, hän oli apostoli, hän oli Jumalan valitsema opettaja, niin hän varoitti, että galattalaiset eivät uskoisi häneenkään, jos hän julistaisi jotakin muuta kuin mitä hän oli heille julistanut. Tämän voimakkaammin kai ei voi sanoa, että julistaja ei ole tae, koska Paavalikaan ei ollut tae. Jos hän olisi tullut toisen sanoman kanssa, toisenlaisen evankeliumin kanssa, niin hän olisi ollut kirottu. Tämän hän itse sanoo. Tuskin kukaan meistä uskaltaisi sitä sanoa, mutta hän itse sanoo sen. Tällä tavalla jo siellä kirjeen alkuvaiheessa hän tätä asiaa painotti. Kysymys on sanomasta. Nyt otan tähän esille hiukan uskonpuhdistajamme Martin Lutherin ajatuksia syystä. Syitä olisi montakin, mutta yksi niistä on se, että Luther oli perehtynyt galattalaiskirjeeseen poikkeuksellisen hyvin. Hän luennoi siitä ainakin kahteen kertaan Wittenbergin yliopistossa. Ja hänen Muistaakseni hän piti yli 20, ettei ollut 22 luentoa galattalaiskirjeestä, ja hänen oppilaansa kirjoittivat pikakirjoituksella muistiin hänen luentonsa, ja siitä syntyi sitten hänen laaja, minulla ei ole sitä nyt mukana, mutta se on tätä kirjaamattua paksumpi teos, hänen kootut luentonsa, suuri galattalaiskirjeen selitys. Ja siinä johdanto-osassa on sellaista, joka on minusta ylivertaista. Siis sillä tavalla, että se täytyy, tai ainakin on tavattoman tärkeä ja hyvä, jos jotkut niistä ajatuksista sieltä galattalaiskirjeen selityksestä tulevat esille aina, kun galattalaiskirjettä selitetään, koska kenenkään opettajan on vaikea sanoa mitään enemmän tai mitään parempaa, paremmin kuin mitä Luther varsinkin eräissä kohdissa siellä on sanonut tästä kirjeestä. Miksi emme käyttäisi sellaista tekstiä ja materiaalia, joka on olemassa ja jota ei niin kuin paremmaksi voi saada inhimillisesti ajatellen. Luther sanoi, että tästä kirjeestä ylipäätänsä, että Paavali tahtoi tällä kirjeellä vakiinnuttaa kristillisen vanhurskausopin. Ja sitten hän antaa tälle vanhurskausopille erilaisia nimiä, joka on uskon vanhurskauttamisoppi, siis se on sama asia. Älkää kompastuko tuon kääntäjän vaihteluihin tuossa sanassa. Se on armon vanhurskauttamisoppi, se on syntien anteeksiantamus vanhurskauttamisoppi ja se on kristillinen vanhurskauttamisoppi. Tällä tavalla hän ikään kuin katselee tätä vanhurskauttamisoppia näin eri kulmilta, ja vaikka se on sama asia, niin siinä voidaan käyttää, hän käyttää näitä sanoja ilmaisemaan, mikä on kristillinen vanhurskauttamisoppi ja mikä siinä on se oleellinen sisältö. Ja edelleenkin sitaatti Lutherilta. Hän sanoi, että Paavali tahtoi, että me täydellisesti käsittäisimme kristillisen vanhurskauttamisopin. Koko kirja on siis kirjoitettu sitä varten, että me täydellisesti käsittäisimme kristillisen vanhurskauttamisopin. Ja sitten tulee hyvin tärkeä asia, joka on kulkenut koko galattalaiskirjeen läpi ja kulkee. Käsittäisimme tämän varsinaisen vanhurskauttamisopin tai kristillisen vanhurskauden, mitä se on, ja kaikkien muiden vanhurskausmuotojen välisen eron. Tämä on mahdollisesti vielä vaikeampaa kuin tämä vanhurskauttamisopin käsittäminen, on sen eron käsittäminen näihin muihin vanhurskausoppeihin tai vanhurskauttamisoppeihin. Just nämä lauseet ovat aforismin kaltaisia pähkinänkuoressa, nämä semmoisia aivan keskeisiä oleellisia asioita. Edelleenkin Luther jatkaa, että näiden kaikkien vanhurskausmuotojen, siis niiden muiden olemassa olevien vanhurskausmuotojen ulkopuolella ja yläpuolella on tämä uskon, eli kristillinen vanhurskaus, joka on mitä huolellisimmin erotettava noista edellisistä ja noista toisista. Mitä tulee näihin muihin vanhurskausoppeihin tai vanhurskauttamisoppeihin, niin tuossa jouduin vähän pienempää kirjasinta käyttämään, että sain samalle arkille, toivottavasti näkyy, mutta minä myös luen sitä. Kun hän puhuu näistä muista paljon vaikuttavista vanhurskaus- tai vanhurskauttamismuodoista, hän sanoo, että niitä on, hän luettelee ainakin kolme siinä Galattalaiskirjeen selityksen johdannossa. On maallista vanhurskautta, ja sitten hän selittää sen lyhyesti todeten, että se on, sen kanssa on maallisilla vallanpitäjillä tekemistä ja lain oppineilla tekemistä. Siis voisimmeko sanoa, että se on tämä juridinen vanhurskaus, se, että totellaan lakeja ja eletään niiden mukaan. Sitähän kutsuu maalliseksi vanhurskaudeksi. Ja sitten hän mainitsee sellaisen, mitä en lähtenyt sitä kääntämään tai vääntämään sitten muuhun suomenkieliseen asuun, kun se nyt siinä suomennoksessa, mikä meillä on, siinä lukee seremoniallinen vanhurskaus. Sitä on ehkä vaikea, tai ainakin minulle se oli vähän vaikea löytää mitään vastaavaa vastinetta, mutta kun selitys auttaa ymmärtämään, mitä Luther tällä vähän ehkä vanhahtavalla ja vähän vierasperäiselläkin sanalla tarkoittaa. Tämä seremoniallinen vanhurskaus on sitä, mitä paavin säännöt opettavat. Siis nyt huomataan, että mennään ikään kuin tältä maalliselta puolelta, tältä oikeustupien ja lain ja lain noudattamisen, maallisen lain noudattamisen puolelta tullaan niin kuin sisälle kirkon piiriin, koska nyt puhutaan paavin säännöksistä, eli kaikenlaisista kirkon määräyksistä, ohjeista. Sitten hän toteaa, että tähän seremonialliseen vanhurskauteen kuuluu se, mitä perheen isät, nykyään varmasti yhtä paljon myös äidit opettavat perheessä nuorille lapsille, mitä opettajat kouluissa opettavat elämän taidoista ja elämän ohjeista, hyvän elämän elämisestä ja muusta tällaisesta. Tämähän ryhmittää yhdeksi siis ihmisten, mutta ei juristien, ei lainantajien, lainsäätäjien, mutta tällaisten ihmisistä muulla tavalla vastuussa olevien henkilöiden, niin kuin paavi, isät, äidit, opettajat antavat lapsille. Ja kun ne sitten noudattavat näitä ohjeita, isiensä, äitiensä ohjeita tai opettajiensa ohjeita, niin syntyy tällainen seremoniallinen vanhurskaus. Siis ollaan sopusoinnussa ainakin joltain osin joskus sen opetuksen kanssa, mitä koulussa tai kotona on saatu tai kirkossa on saatu. Ja sitten hän kolmantena mainitsee lain vanhurskauden. Hän pysyttelee edelleen täällä kirkon sisällä. Hän aloitti sieltä sekulaarista maailmasta, maallisesta. Nythän menee, voisiko sanoa, niin kuin sinne kirkon, varsinaisesti kirkon lain puolelle. Hän sanoi selvästi, että tarkoittavansa lain vanhurskaudella 10 käskyn tuomaa vanhurskautta, jota Mooses opettaa. Siis opettaja jälleen, mutta nyt Mooses. Ja tämä kolmas vanhurskaus on sitten se, mitä me nyt ehkä välittömimmin ajattelemme hengellisessä tilaisuudessa tai jossakin kristillisessä kokouksessa tai kristillisessä oppilaitoksessa, kun aletaan puhua laista ja Jumalan laista ja lain noudattamisesta. Kysymys on tästä kolmannesta silloin etupäässä. Lain vanhurskaus, 10 käskyn vanhurskaus, jota Mooses opettaa. Ja sitten siis
Palataan takaisin vielä tuohon äskeiseen lauseeseen.
Näiden kaikkien, siis nyt esillä olleiden vanhurskausmuotojen ulkopuolella ja yläpuolella on uskon, eli kristillinen vanhurskaus. Siis jos joku haluaa laskea, niin se olisi sitten neljäs vanhurskaus nyt tässä listassa. Ja hän sanoo, että ja se on mitä huolellisimmin erotettava noista edellisistä. Ja hän jatkaa, en ole voinut kaikkia tuohon kalvolle kirjoittaa, mitä hän tästä sanoo. Hän jatkaa tuosta näkyvillä olevasta, että nuo edelliset, siis ne, jotka olivat valkokankaalla äsken, ovat tähän verrattuna, tähän kristilliseen vanhurskauteen verrattuna, kerrassaan vastakkaisia. Siis hän ei näe, että se olisi sellainen linja, jokinlainen kehityslinja, maallinen, ja sitten tullaan jo kirkkoon, ja sitten tullaan Jumalan lakiin, ja siitä sitten eteenpäin, että ne olisi jotenkin kaikki yhdessä jollakin tavalla vaikuttamassa samaan suuntaan, vaan hän näkee, että tämä kristillinen vanhurskaus on jotakin kerrassaan muuta. Se on, hän sanoo, vastakkainen. Ja sitten hän perustelee, miksi tämä kristillinen vanhurskaus, jota me kaikki tarvitsemme viimeisenä päivänä Jumalan tuomioistuimen edessä, miksi se on vastakkainen näille muille? Osaksi hän mainitsee kaksi pääsyytä. Toinen on se, että nämä muut, nuo äskeiset, ovat lähtöisin keisarin tai yleensä maallisten lainsäätäjien ajatuksista. Ne ovat lähtöisin paavin tai kirkolliskokousten tai tällaisten hengellisten päättäjien, ohjaajien, lainsäätäjien ajatuksista. Tai sitten ne ovat lähtöisin, niin kuin tuo viimeinen lainvanhurskaus, se on lähtöisin Jumalan käskyistä. Ja toinen asia on sitten tämän lähtökohdan vanhurskauden, näiden muiden vanhurskauksien lähtökohdan lisäksi hän toteaa, että ne ovat, että kaikissa on kysymys meidän tekemisistämme, siis meidän, ne ovat tekemisissä meidän tekojemme kanssa. Ja me kykenemme niitä aikaan saamaan, tätä vanhurskautta, tätä maallista, seremoniallista tai lainvanhurskautta, enemmän tai vähemmän. Mutta se vanhurskaus on sitä, että me ikään kuin vastaamme siihen tai reagoimme siihen, mitä ohjeita meille annetaan. Mutta me olemme sitten erilaisia ja joka tapauksessa epätäydellisiä siinä kuuliaisuudessa, siinä kyvyssä totella. Mutta joka tapauksessa oleellista Lutherin ajattelussa on se, että koko niin kuin systeemi tässä näissä muissa vanhurskauksissa lepää meidän varassamme, siis sen varassa, että me teemme jotakin, kun me kuulemme lakia. Ja me voimme saada aikaan näitä luonnollisin voimin tai Jumalan lahjan voimasta. Jos Jumala voi antaa lahjan noudattaa jotakin, ja silloin me voimme sitä toteuttaa Toisin sanoen, jos meillä ei ole tähän lahjaa, me olemme aika heikoilla. Jos meillä on luonnollisia voimia jonkun jostakin asiasta pidättymiseen, niin kun ihmiset ovat erilaisia ja heillä on elämässä erilaisia alueita, joissa he ovat vahvoja tai heikkoja, niin joissakin he voivat noudattaa Jumalan lakia luonnollisen voimansa avulla ja ponnistamalla ja tahtonsa kokoamalla, ja toisella alueella heillä ei tällaista voimaa samassa määrin löydy. Eli se on meidän tekemistä, ja se onnistuminen, se tekemisen onnistuminen vaihtelee sitten ihmisestä ihmiseen ja asiasta asiaan. Nyt haluaisin mennä teidän kanssanne hetkeksi vielä vähän perusteellisemmin tätä uskonpuhdistajan ajattelua läpi. Tämä oli 30 viimeksi, nyt teitä on enemmän. Minä olin vähän ehkä sitten epäuskoinen ja otin 30, mutta teitä saattaa olla sillä tavalla tuttuja, että jotkut voi katsoa samasta paperista. Kiitos, jos voit jakaa sen. Niin jos teitä on kaksi tuttavaa, jotka voi lukea samaa, niin se jää teille ensinnäkin. Joku muisto tästä luentosarjasta maaliskuussa 2004. Ja toiseksi se on jotakin sellaista tekstiä, mitä parempaa minä tuskin voin jättää jälkeeni. Näin voi sanoa, koska se ei ole omaa tekstiä. Minä en näin hyvää tekstiä voisi jättää. Se on Lutteria. Se on katkelma tai pari katkelmaa hänen galattalaiskirjeen johdannosta. Ja me luen sen täältä, ja teillä on silmienne edessä. Jos teillä on kynää, niin haluatte jo siellä alleviivata, niin voitte sen mieluusti tehdä. Tai sitten se jää kotona vielä edelleen luettavaksi. Ja tämä on nyt sitä tekstiä, sellaista tekstiä, josta mä sanoin äsken, että tämä on minusta ylittämätöntä. Siis sillä tavalla uskonpuhdistaja on niin kuin Jumalan armosta saanut muotoiltua asioita ymmärrettävällä tavalla, selkeällä tavalla, asioita, jotka ovat usein hyvin, hyvin vaikeita ilmaista. Joo, sitä nyt ei sitten valitettavasti ollut ihan tarpeeksi, mutta senkin takia minä luen tämän samaisen tekstin täältä, että kaikki kuulevat ainakin. Ai ensi kerralla on luvassa, jos tuo oli semmoinen houkutus ja vähän kehotus, että tulkaa ensi kerralla mukaan, niin täällä on monisteitakin jaossa lisää. Nythän siis lähtee puhumaan tai jatkaa puhettaan siitä suunnilleen, mihin asti minä nyt tulin äskeisessä selostuksessani. Puhuu tästä kristillisestä vanhurskaudesta. Mutta tämä ihanista ihanin vanhurskaus, nyt on kysymys tästä evankeliumin tuomasta vanhurskaudesta. Ja niin hän sanoi, nimittäin uskon vanhurskaudesta, jonka Jumala Kristuksen kautta ilman meidän omia tekojamme lukee omaksemme. Se ei ole maallista, eikä seremoniallista, eikä Jumalan lain vanhurskautta, eikä sillä ole mitään tekemistä meidän tekojemme kanssa, vaan se on suhteessa näihin kerrassaan vastakkainen. Toisin sanoen, se on sulaa lahja vanhurskaus, samoin kuin nuo edelliset ovat toimivanhurskauden muotoja. Aika kiva sana, toimivanhurskaus, siinä toimitaan ja sitten saa tulla vanhurskaiksi siinä määrin kuin nyt tullaan. Uskon vanhurskaudessa me emme tee emmekä anna Jumalalle mitään. Ja se tekee sen niin vastakkaiseksi tälle toimivanhuskaudelle tai lainvanhuskaudelle. Uskonvanhuskaudessa me emme tee emmekä anna Jumalalle mitään, vaan ainoastaan otamme omaksemme ja annamme toisen, nimittäin Jumalan toimia. Sen tähden me nimittäin nimitämme tätä uskon vanhuskaudeksi. Eli tätä uskon, eli kristillistä vanhuskautta, lahja vanhuskaudeksi. Niin se meni. Ja edelleenkin. Tämä vanhuskaus on syvään kätketty salaisuus, viittaus kolossalaiskirjeeseen, jota maailma ei käsitä. Ja tämä alleviivatkaa kaikki mielessänne. Maailma ei käsitä, koska me olemme usein niin lähellä tätä maailmaa itse, kristittyinä ja uskovina, että mekään emme tätä aina käsitä. Niin, ja hän sanoikin, huomannut, että hän jatkoi sanomalla, ja jota jopa kristitytkään eivät ole kylliksi käsittäneet. Siksipä sitä on aina teroitettava ja ahkerasti käytännössä harjoiteltava. Ei saata säilyä se ihminen, joka murheissa ja oman tunnon kauhistuksissa ei sitä käsitä ja omista. Mikään muu ei näe niin varmasti ja luotettavasti lohduta omia tuntoja kuin tämä lahja vanhurskaus. Sukupolvi poistuu, toinen syntyy. Jos toinen harhaoppi häviää, syntyy heti toinen, sillä perkele ei nuku eikä torvu. Minä, vaikka en ole mitään, minä, joka jo 20 vuotta olen ollut Kristuksen palveluksessa, voin totuudessa todistaa olleeni enemmän kuin 20 lahkon ahdistamana, josta muutamat ovat kokonaan luhistuneet, toiset vielä nytkähtelevät kuin höyhen hyönteisen raajat. Ja sitten hän tekee tämän kysymyksen, joka aina meillä ihmisillä on täällä sisällä. Emmekö siis tee mitään vanhurskauden saan, tämän vanhurskauden, niin kai se pitää painottaa, tämän vanhurskauden saamiseksi? Tähän minä vastaan, sanoo Luther. Emme mitään. Koska tämä vanhurskaus on juuri sitä, ettei me tee kerrassaan mitään. Siis se on sille ominaista, että siinä vaan tässä vanhurskaudessa ihminen ei tee mitään. Ja siksi se poikkeaa kaikista muista, koska niissä tehdään. Emme kuule mitään, emme tiedä laista mitään, emmekä teoista mitään, vaan me tiedämme ja uskomme ainoastaan sen, että Kristus on mennyt Isän luokse ja että hän istuu taivaassa Isän oikealla puolella, mutta ei tuomarinamme, vaan Jumalan tekemänä viisautenamme, siis nyt siinä on koko ajan se meidän, Jumalan tekemänä, sanottaisiinko meidän viisautenamme, meidän vanhurskautenamme, meidän pyhityksenämme ja lunastuksenamme. Se on kaikki siellä Isän luona oikealla, Isän oikealla puolella. Tässä vanhurskaudessa ei ole havaittavissa mitään syntiä, sillä Kristuksessa ei ole syntiä. Kun Kristus on meidän vanhurskautemme, me emme tunne mitään kauhua, emmekä oman tunnon tuskaa, sillä synti ei voi päästä käsiksi tähän kristilliseen vanhurskauteen. Kun siis synnillä ei tässä vanhurskaudessa ole mitään tilaa, ei toden totta myös ole mitään tunnon tuskaa, ei mitään pelkoa, ei mitään surumieltä. Tästä asiasta Johannes sanoo, kuka ikinä on Jumalasta syntynyt, hän ei tee syntiä. Tämä vaatii nyt sellaista Pyhän Hengen erityistä hoitoa ja valoa, että me ymmärrämme yhdistää tämän Johanneksen lauseen tähän yhteyteen. Jos tunnon tuska tai pelko on käsillä, on se varma merkki siitä, että tämä vanhurskaus on heitetty sikseen, että armo on hukattu näkyvistä ja että Kristus on peittyneenä näkymättömiin. Mikäli taas Kristus todella nähdään, on ehdottomasti runsas ja täydellinen ilo Herrassa ja sydämen rauha. Silloin sydän varmasti päättelee, vaikka olenkin syntinen lain edessä, lain vanhurskauden mukaan. Huomatkaa, tämä on olemassa. Vaikka olen syntinen lain edessä, lain vanhurskauden mukaan, en kuitenkaan silti päädy epätoivoon, enkä silti kuole, sillä Kristus elää ja hän on minun iankaikkisena taivaallisena vanhurskautenani. Siinä vanhurskaudessa ja elämässä minulla ei ole mitään syntiä, ei tunnon tuskaa eikä kuolemaa. Minä tosin Aadamin lapsena olen syntinen, mikäli on kysymys tästä nykyisestä elämästä ja sen vanhurskaudesta. Ja siinä minua laki syyttää, kuolema minua hallitsee ja kerran se minut nielee. Mutta minulla on tämän elämän yläpuolella toinen. Jaha, nyt minä annan. Vanhurskaus ja niin edelleen. Nyt te saatte lukia itse. Vanhurskaus. Kristus, Jumalan poika, joka ei tiedä mitään synnistä eikä kuolemasta, vaan joka on vanhurskas ja iankaikkinen elämä. Ja hänen tähtensä myös minun ruumiini sen kuoltua herätetään kuolleista. Tehdään vapaaksi lain ja synnin orjuudessa ja pyhitetään yhdessä hengen kanssa. Ja sen tähden, uusi lainaus vielä, kohta nämä loppuu. Me yhä uudestaan kertaamme, ja te huomaatte, miten minäkin olen nyt koko maaliskuun kerran oikeastaan sama asia. Me kertaamme tähdennämme ja mieliin teroitamme uskoa, eli kristillistä vanhurskautta koskevaa opinkohtaa, jotta se pysyisi keskeytymättömässä käytössä ja että se huolellisesti erotettaisiin lain toimivanhurskaudesta. Seurakunta näet syntyy yksin tästä opista. Ja seurakunta säilyy sen jälkeen, siis syntymänsä jälkeen, vain tämän opin varassa. Muulla tavalla emme voi tosi jumalusoppia säilyttää, vaan meistä tulee tuossa tuokiossa juristeja, seremonioitsijoita ja lain tyrkyttäjiä. Kristus pimentyy, eikä kukaan voi seurakunnassa saada enää oikeaa opetusta ja rohkaisua. Ja sitten hän kehottaa etenkin niitä, joista kerran on tuleva omien tuntojen opettajia. Ja siis tästä huomaamme, että hän on puhumassa teologian opiskelijoille. Tutkimaan, lukemaan, miettimään, rukouksin, harjaantumaan siihen, että he kykenisivät opettamaan, lohduttamaan kiusauksessa olevia omia tuntoja sekä omiaan että muiden. Ja palauttamaan omat tunnot laista armoon, toimi vanhurskaudesta, lahja vanhurskauteen, sanalla sanoen, Mooseksesta Kristukseen. Perkeleillä näet on tapana oman tunnon kiusauksessa ja taistelussa meitä kauhistaa lailla. Vetää esiin synnin vuoksi paha omatunto, häijysti eletty elämä, Jumalan viha, Jumalan tuomio, helvetti, iankaikkinen kuolema. Näin ajaakseen meidät epätoivoon, alistaakseen meidät valtaansa ja erottaakseen meidät Kristuksesta. Ja loppujen lopuksi hänellä on tapana evankeliumista tuoda esiin sellaisia kohtia, joissa Kristus itse meiltä vaatii tekoja ja selvin sanoin uhkaa perikadolla niitä, jotka eivät ole niitä tehneet. Ellemme osaa erottaa näitä kahta vanhurskautta toisistaan. Ellemme uskossa tartu Kristukseen, joka istuu Jumalan oikealla puolella, häneen, joka on elämämme ja vanhurskautemme, ja joka myös puhuu hyvää meidän kurjien syntisten puolesta isän luona, niin silloin me olemme lain alla, emme armon alla, eikä Kristus enää olekaan vapahtaja, vaan lain säätäjä. Siinä ei silloin voi olla jälkeäkään autuudesta, vaan varmana seurauksena on epätoivo ja iankaikkinen kuolema. Tässä poimintoja galattalaiskirjeen, suuren laajemman galattalaiskirjeen johdanto-osasta. Minun tekee mieli vielä piirtää, nyt kun saamme suunnilleen kaiken tähän näkyviin. Minä olen yrittänyt vielä havainnollistaa tätä tekstiä, joka nyt kuitenkin on aika pitkä teksti, niin silmille nähtäväksi. Ja siinä on nyt vierekkäin tämä lain toimivanhurskaus ja kristillinen vanhurskaus. Ne kaksi, joista Luther tuossa puhuu, ne kaksi, joista Paavali puhuu läpi koko galattalaiskirjeen. Ja ikään kuin kerraten Paavalia ja kerraten Lutteria todeta, että ne ovat lähtöisin, siis lain toimivanhurskaus on lähtöisin käskyistä ja se syntyy meidän reaktiostamme, kuullessamme käskyn. Se syntyy meidän käskyjen mukaisista teoista. Ja tällä tavalla toimimalla Jumalan käskyjen ja vaatimusten ja tahdon mukaan syntyy hurskautta. Sehän oli tuossa luennon alkupuolella yhtenä siinä kolmantena hurskauden muotona. Tämä lain vanhurskaus. Sitä syntyy, kun Jumalan lakia totellaan. Siinä määrin, kun sitä totellaan. Ja se, joka silloin on hurskas tai vanhurskas siinä määrin, kun hän sitten on, hän on sitä itse. Eli me itse olemme hurskaita elämämme tähden. Tämä on minusta niin kuin pähkinänkuoreen yrittänyt saada sen, että mikä on lain vanhurskaus tai toimivanhurskaus. Se on se, että me ihan fyysisesti meidän solukkomme on ikään kuin parempi. Se tottelee, se toimii. Me olemme toisenlaisia, me olemme hurskaampia kuin toiset. Me emme tee sitä, mitä toiset. Eli elämämme on toisenlainen. Ja sitä sitten, kun koetamme täyttää tätä palloa tällaisilla, elämämme palloa tällaisilla teoilla, niin jonnekin asti se pinta voi nousta, ei sitä ole epäillä. Jo toisella alempana, toisella ylempänä, ja siitä syntyy sitten se ihmisten keskinäinen vertailu toisiinsa, että tuo ei ole vielä niin hyvä, mutta minä olen kyllä jo paljon pyhempi kuin nuo toiset, ja tulee kaikki nämä puheet sitten. Ja niissä voi joskus olla perää, joskus ne voivat olla ihan huuhaata, koska toisinaan on niin, että se, joka kokee olevansa ylempänä, onkin alempana. Niin kuin me tiedämme muualta Raamatusta, joka itsensä ylentää, hänet alennetaan. Siis ollaan tällä alueella, jossa kaikki on kuitenkin puutteellista ja suhteellista. Ja sitten on tämä toinen vanhurskaus, tämä ihana vanhurskaus, tämä kristillinen vanhurskaus. Joka on lähtöisin, ei käskyistä, vaan evankeliumista, jonka Paavali oli Galatiaa tuonut. Mutta josta sitten he olivat lähteneet, tai osa heistä oli lähtenyt ottamaan eroa. Ja tämä vanhurskaus on Jumalan teko. Tämä ei synny meidän teoistamme, vaan Jumalan teoista. Ja sen takia, kun me sen saamme, niin se on meille valmis lahja, koska sen tekijä on toinen kuin me. Tässä on nyt tällaisia avainsanoja tai avainajatuksia. Eli jos me summaamme taas tämän kristillisen vanhurskauden sinne palloon, niin se on Kristus. joka on meidän vanhurskautemme. Ja silloin ei ole kysymys siitä, että se vanhurskaus olisi jotenkin vielä vaillinaista, että sitä pitäisi lisätä, että Kristuksen pitäisi vielä tehdä jotakin ja ponnistella ja jotakin vielä täyttää, että se hänen vanhurskautensa olisi 100%, vaan hän on täyttänyt sen, tehnyt kaiken ja hän on kokonaan vanhurskas ja täydellinen. Ja nyt sitten hän meidän vanhurskautenamme on kokonaan Jumalan teko ja Jumalan lupauksen, evankeliumin lupauksen, evankeliumin sanan mukaan me lahja meille.
Ja sitten pari muuta näkökohtaa tähän asiaan. Kuva on sama, mutta minä olen lisännyt siihen pari huolta,
jotka osoittavat näiden vanhurskauksien eron, siis tämän lain vanhurskauden ja sitten sen kanssa täydessä vastakkaissuhteessa olevan lahjavanhurskauden tai uskon vanhurskauden, syntien anteeksiantamusvanhurskauden, niin kuin Lutherilla oli näitä eri nimityksiä, niin niiden välisen ero. Se on myöskin siinä, että
tätä vanhurskautta,
joka syntyy meidän teoistamme ja meidän elämästämme, jota vastaan sinällänsä ei varmasti kenelläkään ole mitään. Siinä saa kukin tehdä niin pitkälle ja niin paljon kuin jaksaa. Mutta tietäköön, että synti tekee sen aina puutteelliseksi. Ja tämä, kun me itse olemme hurskaita, niin me olemme aina synnin, siis me emme ole immuuneja synnille, vaan se pääsee sisälle tuomaan tätä hurskautta, joka on syntynyt. Ja se on sellainen sekamelska sitten tällaista syntiä ja hurskauden pieniä hyppysiä etuloita, mitä siellä nyt sitten on, löytyy jotakin hyvää toivottavasti, joka vastaisi Jumalan tahtoa. Mutta se pääasia on, että se ei ole sellainen niin kuin täydellinen ehjä vanhurskaus, vaan se on puutteellinen. Ja se on niin puutteellinen, että jos me vertaisimme tuota palloa vaikka sellaiseen vesipalloon, sellaiseen akvaariopalloon, mikä pöydällä voi olla, jossa on sitten vettä, niin monen meidän elämä on tämän lahjavanhurskauden suhteen sitä, että siellä tuskin pisaraa löytyy sieltä pallon pohjauurteesta. Meillä on hyvin vähän sellaista Jumalalle kelpaavaa, ja Raamattu sitten kyllä nitistää senkin vielä, kun opettaa, että sekin vanhurskaus, minkä me olemme onnistuneet aikaan saamaan noudattamalla Jumalan lakia, sekin on Jumalan, pyhän Jumalan, joka tietää kaikki motiivit salatuimpaan saakka, sekin on tahraista. Koska siinäkin on takana tavallisesti jokin sellainen syy, tavoite, pyrkimys, konsti tai jotakin muuta, mikä tekee sen epätäydelliseksi. Meidän motiivit, me ollaan niin onnettomia tässä hyvän tekemisessäkin, että me pilataan sekin. Siis Jumalan edessä. Jumala, joka on niin äärettömän tarkka, että hänen sormiensa läpi ei mene niin kuin mikään semmoinen vilppi ja fusku. Mutta tällä Kristus vanhurskaudella, ei, siellä ei synnillä ole sijaa. Synti ei voi pilata sitä. Synti on olemassa. Mutta Kristuksen vanhurskautta se ei voi ruostuttaa, himmentää, vähentää, tehdä puolinaiseksi, vaurioittaa, ei mitään. Tässä on se suuri ero. Ja tässä on myöskin se suuri turva, mikä kristityllä on, kun hän uskoo Kristukseen. Siis usko Kristukseen ei tarkoita, että me uskomme, että Kristus on ollut olemassa. Vaan usko Kristukseen, kun Raamatussa sanotaan usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Niin se tarkoita sitä, että usko, että Jeesus on ollut olemassa, niin sinä pelastut. Enkivallatkin uskoo, että Jeesus on ollut olemassa, mutta ei ne pelastu. Siis usko Herraan Jeesukseen tarkoittaa usko, että Herra Kristus on sinun vanhuskautesi, niin sinä pelastut. Ja kun hän on sitä, ja synti ei voi sitä tuhota, ei minun eikä kenenkään muukaan, niin se antaa sen toivon. Se antaa sen rauhan ja sen hämmentävän, mykistävän sanat loppuvat. Siis sen hämmennyksen Jumalan edessä, että hän on tehnyt jotakin tällaista. Ja valmistanut jotakin tällaista meille syntisille ja minulle syntisille. Että tämä ei olekaan sellaisen ehkä. Tämä ei ole sellainen ehkä asia, vaan tämä on valmis asia. Jumalan lahja on täydellinen. Hän on ajatellut meidän pelastuksemme sillä tavalla loppuun asti, että siihen se kestää. Ja hän vie perille. Synti ei voi sitä. Eikä mikään muukaan. Niin kuin Roomalaiskirjeen 8. ehkä muistatte sen pitkän luettelon, mikä kaikki ei voi meitä riistää Kristuksen rakkaudesta. Ei kuolema, ei elämä, ei henkivallat, ei korkeus, ei syvyys, ei mitään. Kun taas tässä toisessa me olemme aina ikään kuin sellainen jännitetty viulun kieli tai jotakin muuta. Väpätämme ja läähätämme ja jos me otamme vakavasti Jumalan, pyhän Jumalan, Niin se on niin sellainen hirvittävässä jännityksessä elämistä, koska se puutteellisuus on aina todellisuutta kuitenkin. Jos vähänkin pääsee näkemään oma elämänsä vanhuskautta ja jumalattomuutta sekaisin. Ja sitten
viimeinen kuva tästä. Aiheesta toivottavasti ei ole nyt liikaa tavaraa, mutta ehkä helpottaa se, että kuva on sama, siihen on vaan lisätty. Ensin oli ne pallot, sitten oli ne mustat nuolet, tämä synti, ja nyt sitten on sellainen iso soikio. Ja tämä on se kuva siitä mallista, siitä toisenlaisesta evankeliumista, joka Galatiaan oli tuotu ja joka sen jälkeen on tuotu seurakuntaan toisensa jälkeen halki historian. Ja tänä päivänä tuodaan maailman seurakuntiin yhä edelleenkin. Siis tämä, jos minä nyt vähän kärjistän ja karrikoin, tämä, että ota molemmat. Ota Kristus, mutta ota myöskin laki. Siis tämä isompi soikio kuvaa sitä, että toinen evankeliumi ei hylkää Kristusta, mutta se lisää siihen jotain. Tätä me olemme puhuneet jo maaliskuun tässä kuussa aikaisemmin. Tämä Kristus plus, tämä Kristus ja meidän tekomme. Ja tämä on juuri se, mistä Paavali varoittaa, mistä Luther varoittaa ja monet muut. Sanoi, että näitä ei pidä yrittää yhdistää, näistä ei pidä yrittää tehdä yhtä uskontoa, vaan ne on pidettävä erossa toisistaan. Molemmat jäävät voimaan. Toinen ei sula pois kuin lumi tuolla ulkona, nyt se jää sinne. Mutta niitä ei saa yrittää yhdistää, eikä saa elämää, ei pidä yrittää elää sellaista elämää, jossa näillä molemmillaan on tämä, joiden molempien mukaan elämää ojennetaan. Eli palataksemme galattalaiskirjeeseen tämän pitkän ekskursion jälkeen. Paavalin sana tästä erosta.
Te, jotka pyritte vanhurskauteen lakia noudattamalla, siis se on mahdollista, laki on olemassa. Ja sitä voi noudattaa, tai siis sen mukaan voi tahtoa elää, niin pitkälle kuin ihmisillä tahtoa ei on. Mutta mitä siinä tapahtuu, on se, mikä meidän pitää myöskin nähdä. Siis näin voi tehdä, jotka pyritte vanhurskauteen lakia noudattamalla. Te olette joutuneet eroon Kristuksesta armon ulkopuolelle. Ja minä kysyn, voiko mitään kamalampaa kenellekään ihmiselle tapahtua, kuin että hän joutuu eroon Kristuksesta ja että hän joutuu armon ulkopuolelle. Ja tämä on se, mitä meidän pitäisi varoa. Ja tämä on se, mitä meidän pitäisi pitää silmiemme edessä, ettei tämä tapahdu meidän elämässämme ja läheistemme elämässä. Ja se, miten me voimme sen tehdä, siitä tämä kirje on paljon opettanut. Mutta se seuraus ei ole siis vähäinen, jos me yritämme sitä soikiokristillisyyttä, sitä, missä kaikki, molemmat pallot on mukana jotenkin. Ei vaan se on joko tai. Täytetään, eletään lain mukaan ja silloin elettävä koko lain mukaan. Ja sen, joka lain täyttää, on siitä elävä. Tai sitten uskotaan siihen, että Jumala on antanut meille vanhurskauden lahjaksi. Hän on järjestänyt elämän, että iankaikkisen elämän pääsin niin, että me heikot syntiset, kaikkien ponnistelujemme ja epäonnistumistemme jälkeen meillä on yhä Jeesus Kristus vapahtajana, eikä vain vapahtajana, joka ikään kuin lääkitsisi meitä sillä tavalla, että taas nyt päästään yrittämään lisää. Vaan hän on myös meidän vanhurskautemme, jo meidän täydellinen kelpaavuutemme Jumalan edessä. Kun Jumala kerran tuomiolla katsoo, etsii meidän vanhurskauttamme. Hän ei luo katsettaan meihin. Yksinkertaisesti siitä syystä, että hän on Jumala ja tietää kaiken. Kaiken meistäkin. Hän tietää, että sieltä ei löydy mitään. Tai jos se löytyy, niin se ei riitä ainakaan. Hänen pyhän Jumalan edessä. Kun Jumala etsii vanhurskautta viimeisenä päivänä, hän luo katseensa Kristukseen. Ja poika katsoo meihin ja isään ja nyökkää isälle. Minä olen hänen vanhurskautensa. Ja isä nyökkää meille ja sanoo, sinulla on hyvä vanhurskaus. Minun rakas poikani, kuule häntä edelleen. Niin se tapahtuu. Niin se on. Sitä on kristillisyys. Sitä on evankeliumi. Sitä on Jumalan rakkaus meihin. Se ei ole ihmismielen mukaista, koska tässä me ei päästä näyttämään, mihin me pystytään. Siitä huolimatta, että me tiedämme, että me ei pysty paljonkaan, me haluttaisiin aina näyttää ja olla jotakin. Jos ei sitä Jumalan edessä, niin muiden edessä aina. Galattalaiskirjeessä on paljon mihin olisi hyvä viitata. Kiinnitän vielä huomiota 4. luvun loppuosaan. Kursorisesti jakeesta 21, jakeeseen 31, 10 jakeen jakso, joka sisältää Paavalin kirjoittaman vertauskuvan näistä asioista, joista tänäkin iltana on ollut puhetta. Ja vertauskertomukset, vertauskuvat ovat hyviä. Jeesus käytti vertauksia paljon, kun hän opetti ja selvitti hankalia asioita tai sellaisia vaikeasti vastaanotettavia ja hyväksyttäviä asioita, jotka ehkä poikkesivat ihmisten mieli siitä, mitä he olisivat toivoneet tai mitä he olivat oppineet. Ja kun hän mursi näitä ennakkokäsityksiä ja opetti Jumalan valtakuntaa heille. Paavalilla on tässä tämä vertaus Haagarista ja Saarasta. Emme lue sitä nyt kokonaan, mutta poimin sieltä jakeen 22-23. Pyhissä kirjoituksissa kerrotaan, että Abrahamilla oli kaksi poikaa, joista toisen synnytti orjatar ja toisen vapaa nainen. Orjattaren poika syntyi luonnonjärjestyksen mukaisesti, vapaan naisen poika sen sijaan lupauksen voimasta. Siis vastoin kaikkea sitä, mitä luonto, ihminen voi, mitä pitäisi tapahtua ja voisi tapahtua. Tuo kuvaan ehkä sopii vielä tuohon pidettäväksi, sillä nyt apostolilla vertauskertomuksella kuvaa noita kahta palloa. Siinä on nyt orjatar ja vapaa nainen. Orjatar synnyttää luonnonjärjestyksen mukaan, siis tekemällä hyvää tulee hurskaaksi. Se on luonnonjärjestys. Se on ihan ymmärrettävää. Joka tekee enemmän, se on parempi ja niin edelleen. Vapaa nainen taas synnytti lupauksen mukaan. Siis siinä ei ollut enää mitään järkeä, että Saara sai lapsi. Se oli puhtaasti Jumalan sanan perusteella, koska hän oli luvannut, että Saara saisi lapsi. Ja se tapahtui. Siinä ei Saaralla Abrahamilla enää ollut sitä osuutta, mikä luonnonjärjestyksessä on. Se kuvaa tuota, sanoisinko sitten luonnon vastaista hurskautta. Sitten Paavali selittää tätä vertauskuvaa jakeessa 24 ja 5. Tämä on vertauskuva. Naisilla tarkoitetaan kahta liittoa. Me puhumme vanhasta liitosta ja uudesta liitosta. Me puhumme lain liitosta ja evankeliumiliitosta. Toinen on Siinain vuoren liitto, joka synnyttää orjuuteen. Siinain vuori, jolla Mooses vastaanotti Jumalan käskyt, laintaulut. Siinain vuoren liitto, joka synnyttää orjuuteen. Siis huomatkaa nyt tämä selitys, vertauskuvan selitys. Laki synnyttää ihmisiä orjuuteen. Siis on sitten raadettu. Tai toimittava se laki koko ajan mielessä ja selviydyttävä sen kanssa. Se on Haagar, hän sanoo. Haagar tarkoittaa Arabiassa olevaa Siinain vuorta, ja sitä vastaa nykyinen Jerusalem, joka lapsineen elää orjuudessa. Ja tämähän on viittaus taas juutalaisiin. Jerusalem, joka lapsineen elää orjuudessa. Juutalaiset, jotka elävät lain orjuudessa. Mutta taivaallinen Jerusalem on vapaa, ja se on meidän äitimme. Siinä kuvakielessä nyt hän siirtyy sitten, tai viittaa tähän lahjavanhurskauteen, meidän vapauteemme. Ja sitten tulee tämä voimakas vetoaminen Raamattuun ja lain ja evankeliumin erottamiseen toisistaan jakeessa 30, siis 4:30. Mitä pyhät kirjoitukset sanovatkaan, aja pois orjatar ja hänen poikansa, ja joka tämän käsittää nyt näissä yhteyksissä. Se on autuas. Aja pois orjatar ja hänen poikansa, sillä orjattaren poika ei saa jakaa perintöä vapaan naisen pojan kanssa. Tästä Paavalilla on lyhyt matka sanoa 5. luvun 1. jakeen mukaan. Vapauteen Kristus meidät vapautti. Mutta, sanoo vielä ehkä joku. Jakeessa 5:13. Ihan 10 jaetta myöhemmin. Apostoli taas kutsuu vapauteen, mutta hän jatkaa sanalla mutta. Teidät on kutsuttu vapauteen, mutta älkää tämän vapauden varjolla päästäkö itsekästä luontoanne valloilleen. Tässäkö hän sitten lopulta itse kuitenkin kääntyy takaisin lakiin? Mitä on tuo mutta? Vapaus mutta. Älkää. Älkää, sehän on käsky. Voimme levollisin mielin sanoa, että apostoli ei tällä lauseella ja tässä jakeessa käänny takaisin lakiin. Hän pysyy siinä, minkä hän on sanonut saman luvun 5 ensimmäisessä jakeessa, puhuessaan myös tästä vapaudesta. Hän ei puhu ristiin itsensä kanssa näin lyhyen ajan sisällä. Vapauteen Kristus meidät vapautti, ja sitten hän neuvoi muita. Pysykää siis lujina, älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. Jos hän näin opetti muita, hän kyllä noudatti tätä lujuutta myös itse. Mitä siis on tämä 5.13? Jos hän ei anna tässä periksi laille, tämän jakeen 5.13 huolellinen lukeminen soisi, että olisi vielä 5. luento. Huolellinen lukeminen osoittaa, että Paavali tässä kirjeensä tässä ja oikeastaan koko tässä kirjansa lopussa tästä eteenpäin, tästä 13 eteenpäin, kiinnittää galattalaisten huomiota heidän keskinäisiin väleihin. Siis tähän asti, tämä on semmoinen vedenjakaja, 5.13. Tähän asti Paavali on kirjeessään käsitellyt pääsääntöisesti galatalaisten, kristittyjen ja Jumalan välistä suhdetta ja osoittanut, kuinka tämä suhde perustuu Jumalan lupaukseen, Kristuksen evankeliumiin, Kristukseen meidän vanhurskautenamme. Ja ennen loppulausetta hän sanoi vielä jotakin kristittyjen keskinäisistä suhteista. Suuntaa antava on tuo 13 jakeen kolmas osa, vaan rakastakaa ja palvelkaa toisiaan. Se on kuin otsikko tälle kirjeen loppuosalle. Tosin hän ennen loppua kyllä palaa sitten lujasti takaisin tähän näihin kehotuksiin pysyä evankeliumissa ja pysyä erossa tästä toisesta evankeliumista ja lain vanhurskaudesta. Siellä on tämä pieni jakso kirjeen lopussa, jossa hän kiinnittää huomiota kristittyjen keskinäisiin suhteisiin ja väleihin. Seuraava jae vie eteenpäin hänen ajatustaan. Se on paljon puhuva. Lain kaikki käskyt on pidetty, kun tätä yhtä noudatetaan, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Siis tässä on nyt kysymys ei jumalasuhteesta, suhteesta Jumalaan ja pelastuksesta. Tässä on kysymys siitä, miten me suhtaudumme toisiin ihmisiin, lähimmäisiin tässä tapauksessa. Ja tällä tavalla johdateltuina ajattelemaan lähimmäisiä, meidän tulee lukea tuo 13 jakeen keskikohta. Älkää vapauden varjolla päästäkö itsekästä luontoanne valloille. Huomatkaa itsekästä. Sitä, joka ajattelee vain itseään. Vaan hän yrittää murtaa. Hän kiinnittää huomiota siihen, että me kristityt olemme luonnostamme itsekkäitä pelastuksen suhteen. Me ajattelemme omaa pelastustamme. Ja siitä on nyt ollut puhetta koko kirjeen ajan. Miten me pelastumme? Miten galatalaiset pelastuvat, jos ne pysyvät evankeliumissa, niin kuin hän on se julistanut? Mutta meillä on lähimmäiset. Ja nyt tämä vapaus voi niin tulla niin hurmaavaksi, että minä pelastun. Että muut unohtuvat tai muiden pelastuminen, muiden elämä ylipäätänsä ei, se jotenkin himmenee siinä ympärillä. Se, miten muut voivat meidän lähellämme ja meidän ympärillä. Huomatkaa, että tällä, nythän puhuu asiasta, jolla ei ole tekemistä galatalaisten pelastuksen kanssa. Hän puhuu siitä, miten he eläisivät toistensa kanssa yhdessä. Ja se on Raamatun läpikäyvä ja Uuden testamentin läpikäyvä piirre, että kun jumalasuhde asiasta on puhuttu, niin tuon tuostakin tuodaan kuitenkin myöskin sitten esille se, että meillä on ikään kuin ympärillämme muitakin kuin Jumala, jonka, ja kun Jumala-asia, Jumala-suhde on hoidettu, mikä on pääasia, niin meidän ei pidä ikään kuin jäädä siihen itsekkäästi, että nyt minä olen pelastunut, nyt minä olen löytänyt evankeliumin, nyt minulla on Kristus, vaan on olemassa nämä muut ihmiset. Ja tätä opetusta hän jatkaa pitkin matkaa, mutta 6. luvun jakeessa 2 on tämän kanssa linjassa oleva sellainen aforismin omainen kiteytymä taas. Kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain. Nyt tullaan siihen lakiin ja tästä se tunti aukenisi sitten se 5. tunti. Ja Kristuksen laki. Se ei siis ole nyt se toinen ensimmäinen liitto, lain liitto, vaan nyt on kysymys Kristuksen laista. Se on jotakin muuta. Mutta hän on jo johdattanut meidät ja lukijansa oikealle uralle tämän lain ymmärtämisen suhteen. Lähtökohta tässä 6.2 on se, että jokaisella on taakkoja. Tämä on nyt se jae, mihin me päätämme. Jokaisella on taakkoja. Eihän muuten sanoisi, kantakaa toistenne taakkoja. Siis hän ei sano, että kantakaa niiden taakkoja, joilla on taakkoja. Vaan kantakaa toistenne taakkoja. Hän tietää, mitä ihmiset kantavat mukaan. Ja se, mitä evankeliumin uskova ihminen, kun hän on niin kuin omat asiansa saanut Jumalan kanssa tähän lahjavan uskalteen saattaa, niin sitten hän voi ajatella muita. Ja hän voi olla tietoinen Jumalan kanssa, että ympärillä on ihmisiä, joilla on taakkoja. Sitten hän voi ajatella, että minä voin ehkä tehdä jotakin sille toiselle tai noin joillekin noista toisista ihmisistä. Ja tämä on Kristuksen laki. Tämä on Kristuksen laki. Kristus kiinnittää huomiomme toisiin ihmisiin niin kuin hän itse kiinnittää huomiota ihmisiin. Siksi hän tuli maailmaan. Koska täällä oli taakotettuja ihmisiä, synnin taakottamia ihmisiä. Siksi hän tuli tähän. Ja hänen lakinsa, hänen ajatuksensa on se, että me kulkisimme jotenkin hänen jäljissään tässä suhteessa. Jokaisella on kuormia. Jumala ei tarkoita, että niitä kannettaisiin aina yksin. Siksi kantakaa toistenne kuormia. Meillä on psalmissa 55. Heittäkää kaikki murheen hänen päällensä. Sitä taakat, murhe. Meillä on Jeesuksen sana, tulkaa minun luokseni kaikki työtekevät ja raskaudet, taakkojen kantajat. Minä annan teille levon. Siis Siis se on tässä tämä linja. Paavali puhuu toisessa korintolaiskirjeessä, että syksyllä käsittelimme siitä, miten hän oli hyvin masentunut ja maassa. Mutta Jumala, joka masentuneita lohduttaa, lohdutti häntä Tiituksen tulolla. Titus kantoi Paavalin taakkaa jollakin tavalla. Ja se kantaa sana on aika havainnollinen. Sillä on monta vivahdetta, mutta yksi vahvimmista vivahteista tuossa kantaa sanassa on panna olkaa vasten, shoulder englanniksi. Siis mennä niin kuin toisen viereen. Sillä tavalla, että se toisen olkapää koskee tänne. Sillä lailla lähelle. Ja tuntee, että toinen on ihan tuossa vieressä. Ja sitten se taakka on niin kuin ajateltu sillä tavalla, että kun se on sen toisen olalla tuossa. Niin kuin mä vien sen oman olkani siihen, siis tämähän on kuvakieltä, mutta se on hyvin havainnollistunut. Kun jos mä sitten kannan toisen taakkaa, niin se kantaa on tämä viedä olka toisen olan viereen, niin se kuorma on jotenkin vähän niin kuin molemmilla siinä. Ja kuitenkaan se ei siirry pois siltä toiselta, se ei vyöry minun päälle. Kohta tulee se tuttu sana, että kunkin on kannettava oma taakkansa. Se ei ole sitä. Mutta se on sitä, että joku on vierellä. Ja mitä kovempi se taakka on, mitä painavampi se taakka on, mitä suurempi se suru on, mitä syvempi se ahdistus se yö, mitä pimeämpi se yö on, niin sitä tärkeämpää on, että joku shoulder, joku on siinä vieressä, vaikkei se osaisi tehdä mitään. Se vaan on siinä. Se vaan on siinä. Ja se on tätä Kristuksen lakia, lain täyttämistä. Siinä ei tarvitse osata, siinä ei tarvitse tehdä. Siinä itse asiassa voi olla aivan mykistynyt sen järkytyksen. On itse olla niin järkyttynyt siitä, mitä se toinen joutuu kantamaan, ettei osaa sanoa mitään. Ei osaa selittää, no kyllä sinä siitä. Ja ei tule mitään sellaista mieleen, niin kuin helppoa lohdutusta ja rohkaisua ja muuta vasta. Voi olla aivan mykistynyt ja järkyttynyt itsekin siitä, mitä se toinen joutuu kantamaan. Mutta se, että se on siinä vieressä, on juuri se Kristuksen laki. Ajatelkaa, miltä tuntuu, kun Kristus asettaa olkansa teidän olkanne viereen. Mäkään sanois mitään. Jos te tiedätte, että hän on siinä. Ja tunnette sydämessänne, että hän on lähellä. Vaikka ei hän sano mitään, vaikka hän ei päästä siitä ahdistuksesta, pimeydestä ja kuormasta ja raskaasta, mutta se, että hän on siinä, niin on sillä joku merkitys. Sitä jotenkin jaksaa kuitenkin. Ja tähän hän kutsuu, ikään kuin kutsuu lainausmerkeissä varovasti niitä, jotka jaksavat niin tekemään. Siinä on 6. luvun ensimmäisessä jakeessa yksi esimerkki tällaisesta taakan kantamisesta. Me emme nyt siihen enää mene. Viittaan vain niihin lämpimiin, siihen lämpöön ja siihen hellyyteen, mikä kuvastuu siitä kuvauksesta, kun joku tavataan tekemästä jotain väärin. Vanhan käännöksen mukaan tavataan rikkomuksesta. On teidän, joita henki ohjaa. Eri käännöksissä vähän eri tavalla tämä usein myöskin käännetään, että te hengelliset, taikka siis te hengellisesti kypsät. Eli te, joille niin kuin Kristuksen evankeliumi on kirkastunut, niin ohjatkaa te, että tällaista langennutta, väärin tehnyt. Ja millä tavalla? Lempeästi. Juuri niin kuin Kristus tekee. joka on synnitön, heittäköön ensimmäisen kiven. Nainen, eikö kukaan sinua tuominut? Ei kukaan. Lempeästi, ymmärtävästi, inhimillisesti. Mutta silti tinkimättä totuudesta, laista ja armosta. Mutta ei niin, että toisen ihmisen, kenenkään langenneen, synnintekijän, heikon, sairaan ihmisen itsetunto, kasvot menetetään tai jotakin muuta. Se ei vaan hän kokoa aina. Hän nostaa aina, hän eheyttää aina. Hän parantaa aina. Hän ei halveksi koskaan. Hän ei polje koskaan. Hän ei heitä ketään luotansa pois. Tällaiset asiat tulevat esiin sitten, kun alamme puhua Kristuksen laista, toinen toisensa rakastamisesta ja toinen toisensa palvelemisesta. Se on tällaista rinnalla kulkemista, toisten taakkojen kantamista. Sillä ei saada ansioita viimeistä päivää varten. Mutta sillä voidaan jonkun kärsivän ihmisen tuskaa lievittää. Se on Jumalan tahdon mukaista. Siihen meidät on kutsuttu.